ni bambara ne jamu kanye wade na marikika siko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyokon soro kene ka adinge ana ban make modibo damini ne jamu kamye aw bela jide ka dija jamu kanye akana fwako sabula ni mi talike on dambe deka
Ambal mau farafina fuli ya sigira ni watini na anga fuli bawe ni Mudibo Dembele kabi Washington DC au klube 102 FM la ni oye fin tulukala keme ani fla ni watini na ambe sorofene Facebook ani oye vewa bambara farafina fuli ni oye Voix de l'Amérique aleka seko ani donko oje muka adamne na bi kenebe jombolo bi kenebe seko ani donko mgo udebolo amena kuma mundeka amena kuma uka hake konya udeka Ode la yasa anga sika familia ni tsurala. Anye ambolo sama Madam Jalo Aida Kone maani ale biro maliende droa dote alo nyemoye. Anye mwko chama mwere abarake nyongon chama mwere ufenebe na kekeneka. Anye seko ni donku ngana mwere chama. Anye donglidalao livuru sebena ulu kanubawa ufenebe ya kea nini ningalubu ula. Ubiye ni faranka mbubu luka ke barula ameno ke nyongon fe. Ukofe amena mufene dauma foli duma mfene ba ubulu ya anglekan kuwele mabamana kana amena ufene dauma. Me yanote inafo korolenku niko frafina foli uye foli duma ya wakati duma mfa kene duma mfeneka. Ode la amana soro yoro fenfela ni wakati ni na anga foli bawe. Kene kirele yala anga fans club ni unyamgo ye balamsa keita kabibu mako. Ambafu kosebe kosebe shanud ambado ni wakati ni na atile fenela akone emision asoro lendo akam. Yanote ambe Kennedy Makuyate numero 2 ma aleka folisi ambo famu mako chela sigi. Anga jaka Makuyate la me song from Mali. Let's go!
Yeah, musalula manyuma ko lobideniguruni batigi be fagowaso kena batene fe deniguruni batigi be bagowaso kena
farafina foli abe sena alibi ni watini na anga foli be join ambe hawa abubakar tureni ale rebe etats-unis amfe anga foli baye asorolen do facebook ni watini na ibrahim bagayogo amba fo drissa keita anga foli ba lefene fakuli dumbia c'est réciproque anga foli bi fene big up ambe abu mariko hawa fa makaji anga foli be join fene ambe salfon jakite anga foli ba le ani ambe umunyakati amba lefene fo madi kulibali manika Jara Drissa Keita anga foli baye Mohamed Traoré ani munu fene sokolendo FM kani wakatini na alini au nyetala ambado ngafo au sokolendo aka akwa radio mandi ni oye Voir l'Amérique aleka farafine foli jamuka amba au fokusewe kuswe anga foli baye jom fene ni wakatini na ambe ganyi kamarafo kabini aka atelier la amba au fokusewe kuswe tisansa amba ufene fo au munu fene sokolendo emisyon kani au munu fene bina welelike ni oye abseka woleli ke 001-202-619-3140 pamanakana oye fufla kele la fufla woro tani konanton bisabani kele ani binani ambe Abidjan kaufu Côte d'Ivoire yoro yoro la ni awse wole ni Voir l'Amérique ni wakatini namba ufu anga fuli spesial obe anga bi invite ni oye madame Diallo Aïda Kounene ale biro malende droit d'auteur ale onyamogwe Aïda ikakene alo
alo
Oui, Aïda, est-ce que vous avez
Oui, je suis là, je suis là. Oui,
comment est-ce que
vous avez Oui, je suis là. Oui,
je suis là. Oui, je suis là.
Alhamdulillah.
Ah, au jaran, Aïda, on est là pour vous parler, mais vous avez dit que vous avez dit, surtout ni avec ma haké koka. Et que vous avez dit, 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 vous avez dit,
vous
avez
Allô?
Wengo iga ako bara mundi kanyesi seko ni donko mroma.
Ah, o ni ngali gara nyimba fo la me baga bela jele mani wati na kuni nyantuma. Aiwa, au nye chakeda munabi fo ma biro mali ende zwa dotel. An sigile no mali kono depi sam ba kelen sam bi kono nton ani sam bi olong la ni shegi. Au sigile ndo falache ka sigila kana kama noy artisu ka hake o la kana ka di artiste ma pour que u bise ka balo daire mena to ko muna donc amana ke mo mo ye ko ebi se artiste ka evru ma evru literaire evru artistique ni ebi se o ma ateke du konana na fa de ke kene kana de la kene kana bise ka ke hotelier kene kana bise ka ke barie bise ka ke restaurant ni bise ka ke salon de coiffure bise ka ke société de téléphonie radio so télévision ni bise ka besite ni estera oluma doro am atemine ebulu o hake nanya mine ambikla ka hake inkla seko ani dongo tikila moko ni nyonje pour que bise ka balo daire mena ni ayo kla ambikla ka lutte contre la piraterie ambo fenekele don anda bina si kuma uma don an sigi kunyin be ka artisu ka seko anu ka donko ka la fata ka la ke sin ka duma kuruku be seka balu dairi mana tukuna
o jara ko sebe aida an foli bi ambe na sisan wati na kuma di ambal make suri ibrahim sisi fenema ni alifana be barake biro malene droit d'auteur la sisi klobana
an klobila modbo
ba nchi mɔgɔ minnu bɛ seko ni dɔnko la u bɛ don aw ka tɔgɔ sɛbɛn cogo di aw ka baarayɔrɔ la.
Bon pour que i ka don seko ni dɔnko la fo k'a ka sɔrɔ e yɛrɛ seko ni dɔnko baarakɛla ye ni i ye kunkolo baara dɔ kɛ n'a fɔ an bɛ ka fɔ min ma œuvre artistique ou littéraire il faut que o ka sɔrɔ i y'a dɔ la kelen kɛ misaliya la n'i ye musicien ye fo k'o ka o y'a sɔrɔ i ye musique album dɔ bɔ. Wala ni bi fɛ ka don i bi na ni o album ye i bi sɔrɔ ka na ni ka acte de naissance copie kelen i bi na ni photo fila ye i ka carte d'identité photo kelen i bi sɔrɔ ka wa fila sara ka sa bi donc pour que i ka kɛ membre ye o de a charte la.
Mais ni donna la o yɔrɔ bɛɛ i bi se ka i bi bolo jan wa walima a ko bɛ togo di.
Ah bon o problème o t'o de faamu minnu b'an ka tɔn na ani artiste minnu ma don. Caman bɛ u t'o de faamu kuwa u hakili la ko n'i donna dɔrɔn i b'a sɔrɔ o tɛ il faut que directrice da magara la cogoya min na il faut k'o ka sɔrɔ minnu bɛ evru utilise i n'a fɔ hotelu arajow televisiɔn fɛn fɛn bɛ musiki ye a ka kɔmɛrisi kɔnɔ il faut k'o k'a sɔrɔ a tigi ye e ka evoluze a ka yɔrɔ la n'a m'i ka evoluze a ka yɔrɔ la i tɛ se ka droit an ka droit sɔrɔ.
o diyara n ye kosɛbɛ sise an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban ka ɲi ayida i kana taga yɔrɔ la halibi fulakɛ an b'a dɔn i fɛnɛ nana sisan amadu aliyu jalo ni ale y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye kabi senu an b'a fɔ an kalan mɔrɔ ani an fa n'an kɔrɔkɛ ni o ye dɔktɛr fode musa siribe ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ ka yan farafinafoli aw yɛrɛ y'a faamuya n'a fɔra foli duma o de fɛnɛ b'a ja ni wagatinin na an bɛ mariam kone an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ to kayi an b'a fɔ kabi biro malien droit d'auteur la baarakɛmɔgɔ bɛ an b'olu fɛ ma jaralakaw ta la dɛ o la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni salif keita song from mali mali tɔntɔn let's go. farafinafoli a bɛ sena hali bi ni wagatini na ni y'a mɛ an bɛ kuma aw de b'an lamɛn walima aw de b'an lajɛ i n'a fɔ facebook kan voa banbara an ka foli bɛ amadi baraji ye an bɛ l'impératrice jige tarawure an ka foli b'a ye ko a bɛ ayida fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ usman kuma an ka foli b'ale fɛnɛ ye guja ni ale fɛnɛ ye kunnafonidila ye mali la an ka foli b'a ye musa keita an b'a fɔ isa sisogo an ka foli b'ale fɛnɛ ye an bɛ banba madrilen banba an ka foli b'i fɛnɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na musa kulibali an b'a fɔ an ka fans club mɔgɔ bɛɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la an b'aw fo nana keita kabi kalabanbugu an ka foli b'i fɛnɛ mariam gaba patricia pat an ka foli b'i ye abulayi adamba an ka foli b'aw bɛɛ foli juma hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye balimaw farafinafoli a bɛ senna hali bi ni wagatini na n'aw bɛ fɛ ka dɔ don baro la a bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 ni o ka gɛlɛw ma a bɛ se ka u ka nimero bila an ka page facebook kan ni o ye voa banbara ni ala sɔnna a ma an b'aw wele a bɛ se k'an kɔri dɔrɔn o la an b'aw wele yaasa an ka se ka u ka nimero sɔrɔ an b'aw wele yaasa aw b'aw dɔ don baro la a ma se an bɛ taa aw bila waribɔ la. farafinafoli ale kɛnɛ a be senna ni wagatini na bita ye mun ye an bena kuma artistiw ka hakɛ ko de kan o de la ŋana caaman b'an bolo yan yɔrɔ la cakɛda mu sigilen do a kama o ɲɛmɔgɔw b'an bolo yan ani seko ni dɔnko futinɛ yelen baw olu caaman fɛnɛ bena dado ni baro yina yan'o cɛ sisan an bena kuma di an karamɔgɔ ni an kalanfa ma ni o ye dɔktɛr foli musa sidibe dɔktɛr kulobana alo
alo
alo dɔktɛr ka kɛnɛ
ouais basi tana yɛrɛ don
basi foyi tana
anba
bi masala a bɛ aw yɛrɛ ka hakɛ koɲaw kan ɲiningali walima i bɛ faranka jumɛn b'i bolo ka lase directrice ma a n'a baarakɛ ɲɔgɔn
bon ne bɛ foli se artiste bɛɛ ma fɔlɔ ka artiste bɛɛ fɔ a cɛman na musoman denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba ka n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen se aida yɛrɛ ma a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ k'u fɔ epi k'u waleɲuman dɔn parce que artiste fɛ baara ka nɔgɔn a ma nɔgɔn mɛ ne b'a dɔn gɛlɛya caaman b'u kan o ye faamuyalibaliya ye u be kuma malgré le fait que u be mɔgɔw ladɔniya ka mɔgɔw kunnafoni gɛlɛya caaman b'u kan bɔn artiste caaman tɛ min faamu fana o ye gɛlɛya min bɛ droit d'auteur yɛrɛ kan katugu ni y'a mɛn i bɛ droit d'auteur sɔrɔ nk'i ka œuvre de utilisera n'i ka œuvre utilisera est ce que minnu b'a a e ka œuvre bɔ k'i ka exploiter est ce qu'olu bɛ fɛn sara droit d'auteur ye ne kɔni ka jate la a ko ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais min fana ye ne ka proposition ye m'a dɔn ni aida bena min miiri o la munna u tɛ droit d'auteur min kan ka sara droit d'auteur ye structure fɛ munnu t'o fara u ka impôt kan comme ça impôt b'a sara droit d'auteur ye o ye ɲiningali kun bɛ ne fɛ ka se adresse aida la
aida i be se ka mun de fɔ docteur ka ɲiningali la
ayiwa docteur ka ɲiningali jara ɲɛ n b'a fo kosɛbɛ a ka jɔrɔ a jɔrɔ mun bɛ culture kɔnɔ bi n b'a fo ka taa o kan k'a fo ka daa ka hakili ɲuman fɛnɛ kan ma a ye mun fɔ ni an ko bi ko anw bɛ droit d'auteur fara impôt kan a bi kɛ komi an ye droit d'auteur kɛ impôt ye droit d'auteur dun tɛ impôt ye droit d'auteur bi komi sisan artiste ka hakɛ a ka sara a ka sara de do donc n'i ye sara ta sa i tɛ ka sara ni impôt bila ugumu kelen na saratogo dɔ bi se ka na mun be se k'a to a bi sara komi impôt be ka sara togo mun na ka sɔrɔ anw ma wuli parce que a ye gɛlɛya ko i tiɲɛ gɛlɛya ba b'an kan hali ye jateminɛ kɛ cɛden t'an bolo ka se hakɛ do ma mun be wuli ka se mali fanta ni naani bɛɛ la ka taa droit recouvrer donc a ye mun fɔ a tɛ kɛ système d'impôt ye mais a bɛ se ka kɛ ka tali bila o hakɛ ɲɔgɔnna la olu b'a sara impôt bɛ sara cogo min na ni an fɛnɛ bɛ se ka jamana bɛ se ka an dɛmɛ an ni kuluw ka kuma kuluw fɛnɛ ka tigɛli kɛ n'a fɔra sisan ko tigɛli ka kɛ subvention ne misali ta transporteurw kan union des transporteurw yan'an ka fɔ k'an bɛ taa taxi nu karu kɔnɔ ka taa lajɛ tele ni radio minnu bɛ ka jeu an bɛ se ka fɔ ka bɛnkɛ n'an bɛnna la mɔgɔw k'an dɛmɛ tigɛli ka kɛ subvention na dɔrɔn k'a di droit d'auteur ye donc n tun bɛ se k'o de fɔ a ka kuma ɲi yɔrɔ la
o diyara ye kosɛbɛ suri ibrahima sise an b'a dɔ i fana bɛ baara kɛ droit d'auteur la i y'u ka laselikɛla ye e bɛ se ka mun de b'i bolo ka fara aida ka kuma kan
bon aida ye min fɔ a y'a bɛɛ fɔ ka ban kuwa c'est à dire droit d'auteur ni droit d'auteur tɛ se ka fara impôt kan parce que impôt ye a damana hakiliman ye droit d'auteur fana aida y'a fɔ cogoya min na droit d'auteur ye artiste ka fara de a bi n'a fɔ n'a ye baara min kɛ a kan ka min kan ka d'a ma n'a a ka baara utilisera ni min kan ka d'a ma o de ye droit d'auteur ye bon ni ye jamana si la jɛnna droit d'auteur ni impôt tɛ fan kelen fɛ droit d'auteur y'a damana baara de kuwa ne fɛ k'o dɔrɔn de fara kan sinɔn aida y'a bɛɛ fɔ ka ban
ɲiningali min bɛ n bolo ka kila o ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ubiyɛn mɔgɔw kan ka aida ko ko ni ko a kɛra kɛnɛmako ye ni i n'a fɔ i ye evuru ta dɔrɔn a bɔra k'a fɔ jɔnforo la i n'a fɔ e yɛrɛ ka utilisation la mɛ i y'a kɛ kɛnɛmako ye a kɛra bari o a kɛra radio a kɛra tele o ko artiste kan ka hakɛ sɔrɔ i bɛ hakili jagabɔ ni ɲiningali kan mali la bibi na ali n'a kɛra est ce ka wari sɔrɔli a ka nɔgɔ aw bolo wa mɛ yan'o cɛ an bena kuma di an balimakɛ amadu aliu jalo ma amadu aliu kulo bana aliu amadu jalo filakɛ donc an kulo bi la
d'accord vraiment mɛ aida fo aye a nana ka wele jaabi a jɛra ɲɛ fɛn min ne bolo ka a di droit d'auteur mɔgɔw ma o ye nte sisan ni mɔgɔ min bɛ n'a par exemple a ye fini marque kura dɔ bɔ par exemple a ye fini kura qualité dɔ bɔ donc a tɛ fɛ fini mɔgɔ wɛrɛ ka a reproduit ka taa a tɛgɛrɛ wɛrɛ fɛ donc a taara droit d'auteur mɔgɔw fɛ yen pour que marque in ka adressé a tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ kana se k'a utiliser bon a taara yen waati min na u ko a ma ko u ye fɛnw f'a ɲɛna min kan ka kɛ mais wari min kan ka sara cɛkɔrɔba fɛ denmisɛnnin de don a bɛ se k'a daminɛ sisan de a musaka taara fo 60,000 la ne yɛrɛ de tun y'a compté n k'a ka taa ye pour que ka fɛn ka protéger a taara fo 60,000 la or que ale a daminɛ tɔ don o se t'a ye donc il était obligé k'o ko bila ka segin ka na sisan a ye marque in feereli daminɛ mais a b'a dɔn n'a marchera dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa jigi k'a feere minnu fanga bɛ minnu na ka tɛmɛ ale kan donc ale bɛna perdre donc disposition jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo olu denmisɛnnin fitini minnu bɛ fɛ ka baara daminɛ sisan ni fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ se ka protéger jumɛn fɛɛrɛ jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo pour que olu ka fɛnw lakana ka taa fo sanfɛ yanni u ka moyen sɔrɔ yanni se ka k'u ye ka droit bɛɛ sara n'a y'a sɔrɔ o sira dɔ bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo u k'o d'a ma ɲininkali filanan mori wo sisi me permet u ka kuma ka ko n'i ka ebru utilisera publiki la de a y'a fɔ sisan o la i bɛ droit commenter i ka droit sarali bɛ commenter o yɔrɔ de la jɔn de bɛ sisan ko o jateminɛ jɔn de bɛ yen k'a lajɛ i ka fɛn a utilisera publiki a ma utiliser publiki la jɔn de bɛ yen k'o baara kɛ
o diyara n ye o diyara n ye kosɛbɛ docteur an bɛ segin ka nin fana ma komi u y'i ka ɲininkali jaabi i bɛ se ka mun de fara a kan.
Bon, moi, vraiment, j'avais ni une journée, parce que, fien, bo, kene, nanga, mi, fana, bei, ou ka, gelea, bo, kafoko, ou ni, kulu, je, kulu, biseka, a barake, ne, akila, ou koni, solution, yene, mai, ou solution, ni, obato, fenchama, biseka, bo, ou ka, gelea, la, pour, ou, biseka, ou ka, artisan, ba, drong, soro, tchoumna. Mais autre maintenant mon gars qui a boit, nous pouvons aller balango trois voisins, aucun ma fora ouati dollar, bon ma donné au inscription nous saraliu nous faisons d'arriver là, parce que fanaie droit et mi fanaie droit n'y en a pas et mauvais boulot, ça m'a bé, était artiste trop donné fait, mais ni on nous mauvais artiste ou fanatique, oh on look tab bête au début fait à aida iningola.
O diyara n ye kosɛbɛ an b'a ɲini Aida fɛ ani Suri Ibrahim Sise u k'u hakili jagabɔ nin na yann'o cɛ ne yɛrɛ bɛ n denw bɛɛ fo ni kɛnɛ kan kɔnɔnakaw bɛ ni ka caya kɛnɛ kɔnɔ AS Kone ni ale yɛrɛ ne yɛrɛ terikɛ ye n kalan ɲɔgɔn an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli b'a ye ni wagatinin na ale fɛnɛ sɔgɔlen don Facebook la Kande Batili kabini Yoro di Sahel an b'ale fɛnɛ fo Umar Tamura an ka foli bi fɛnɛ Fakoli Sisogo an b'a fo Seku Samake kabi Banankɔrɔ ani ka fara Michel Le Merka an b'a fo kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka section Hit Parade ye ni o ye dɔnkili duman laban laban minnu diyara n ye an'an kanubagaw an bɛn'o di aw ma o la sa nin ye Van Guitar ko farafinya o tɛ jɔnya ye Let's go. Foli alibi a bɛ senna an ka foli bɛ yen wagati in na Romain Konate an ka foli b'ale fana ye an bɛ jɔn fana fo Mohamed Aidara ko ko émission ka d'ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ alibi an bɛ tɛmɛ ni séquence Hit Parade o la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Sali Z ni ale bɛ bɔ Burkina Faso ko chacun a son jeudi parce que Burkina Faso jeudi o de ye furusiri don ye o la sa let's go Sali Z Alidu Ouedraogo ka bɛ Burkina an ka foli b'a ye Radio Omega la ani an kanubaga bɛɛ. Let's go. farafina foli mun y'a jayɔrɔ o de fana ye dɔnkili duman ye wagati duman kɛnɛ duman kan 102 FM a bɛ kɛ arabadon sigi bɛ ka ka sibiri kari tɛnɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila waati la AS Kone depuis kelen a lamɛn kan ya da an b'a fɔ ko 2h dafara 13h 14h sisan halibi an bɛ tɛmɛna an ka sekansa it parada Shady Blue, Better Without You. Let's go, guys. Oh,
TVO. This Shady Blue. Oh. Remember all the many things you did to me back when I needed you to be there by my side. You left me. Boy, it made me stronger. You left without
Fina foli anga foli ben watini na adaman chotogola kan foli bay kosbe ambe ambalma ke lay drame anga foli bale fene kulibali wara ibrahim fofana Issa Traoré anga foli bale fene anga foli be jon fene ni watini na president je suis au garde vous fons club mo fem fe amba ufo jeneba sidibe ani kaura netao kami mayan bugu anga foli bay num sidibe anga foli bale fene ani anfa ani almami sidibe amba ufo kami mayan bugu Alibisa ambete meni foli duma e wati dumanka. Let's go, we bought you. You, I don't want to call you without you. Farafina foli a bɛ tɛmɛ ni alibi an bɛ bɔra ka Shady Blue Bear there without you. Sisan sa an bɛ jɔn fɛnɛ fo an tɛ se ka ɲina an yɛrɛ ka invitew fɛnɛ kɔ ni o ye Aida ko ne kabi biro malien de droit de terre la Mali seko ani donko mɔgɔ bɛɛ an bɛ hakili bɛ jɔn na hakili bɛ Mbaye Boubacar Kumba, Mariam Jankumba, Madiba, Laiko Traoré, anga fuli ben numbe. Ansera ka fin fe trofa, ma fin fe trofa, moro fin fe be kalebe, seko ni donko konna la mboufou. An klibeta jona, le grand Donny Brasco, Master Soumi, l'enfant Peul, King Massasi, amba ou befo ni wakini na kabini Washington DC. Voilà, si sans ça, ambe sege amena kuma di Aidama. Aida, yiklobana? Ningali chama kera ambalma ke Amadou Aliou Diallo akoko example ta mombe fega kalali ke ko seta yi ataraka be fega aka marke en registre fora ko fo wa biworo bo
awo
ay baradam ne nay fred memba obulo ko asnyesi o mosuma
aywa ndemu fanyene au ni marki protege la utekelini parce que ambe kulumba do de corona de formu ma copropriété intellectuelle ne au tay every littéraire ni artistique abokomi ambalma muso tokelembe namba fo ma constance immaculée centre malien de promotion de la propriété industrielle alebe marki uni brevet de protégé au tay roman ni les œuvres littéraires et livre gâteau ani cinéma nunu anw ta ye olu de ani logiciel nunu mais an bena tali kɛ mun na dessin et modèle industriel a ye finiko yi fɔ ni taari be fɛ sisan ka i ka fɛngɛ dayɛlɛ ii ka modèle dilan i be se ka modèle ni ja ta ni ete fe mo wera kata idi na iba protéger ay wa bi woro ko mu fe na fa on wa bi woro ka jam bi ko sebe parce que chez nous protection mais c'est ka keten ka soro ali musa katala ne oya ete ke anga tonde ni meni ko ki be ke tonde ndi sisa a musa ka bata wasla la ka yele donc il wa fly ni auteur éditeur de ta wa woro la mais grand éditeur do fe na dey no e munu me gafe livre mu ngila on lu de ta ko e wa bi woro la sino particulier parce que administration ne doit quel est le galère kana ke mo ko kan pour que ou ka défé ka ou ka création protégée donc ni ay mo ko dessin modèle de bisse ka protéger on fait mais marqué on to protéger maintenant sera amandi se ka demain ka ta c'est ma pila ou bien mandataire de on fait mais avec baraque privé qu'on on ni bureau malien ka baraque kilini am se ta no nyaira nyona ay wa kan ni ngali flana ko utilisation ni ka every utiliser ko jombo contrôler si tant programme be ambulo sisani amba ke arajo ka arajo ka sisani arajo evru exécuter amba nga programme black academia ye evru moko moko ka evru utiliser iba tiki toko sebaka ya je emission mina ibo sebaka ali ni e ibi se ko sebe ibe minuti hake kaka parce que ni emolu ke anti sita nga wari kla nga tondo ni
o me aube o arajo ani o television abu lu fina la kolosi to de nu nyina na ube banga dokala abu
contrat de contrat de aninyonke mais ndabina sok mama parce que ultali kera oluka loi de 2017 de kono si c'est ka kuma konferama parce que dokuma do foko anga se kinyonka adu moko de na ka hakilina unsisi ako ita evru de seka ika do anga kunu ngono ukorate kibe hake soro yoroni kele mais a bi se ka kɛ sababu ye e don dɔla an ka kunu kɔnɔ o b'a sɔrɔ e ka hakɛw de be anw fɛ anw b'i wele e ka nii tɔgɔ sɛbɛ e ka sɔrɔ ka hakɛ sɔrɔ pandan k'i be se k'a sɔrɔ dɔw be o be san tana ka sɔrɔ u ka hakɛ ten fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu parce que e ye evuru kura bɔ a jira ka caya e tɛ biro cakɛ e tɛ biro sɔnde ni anw y'a mɛn sisan anw b'i protége k'i wele i ka nii déclaré k'i ka hakɛ di ma
donc
ça c'est ça que est tondé en corps et mais et ça évrou c'est ça exécuter et ça droitier
attends il y a comment tient la ni gars évrou tes sangala na te jeu la conservité et kazabisoro
exactement na te ka jeu ko c'est droit ka sa dit de ce ka bien parce que anya itama bi na uba fo au mena droit d'auteur la ni mo koro wi na ante ka droit chama soro do bi c'est ka album do bo kunu o album de million et million soro ka soro cassette do bo lino sa mo ka mo te ka jeu tukuni donc na te ka jeu tukuni at sanga tala donc ati c'est ka wari ka sa bi chama soro ka ladu o to do kwa o yoro fene famu
o jarain
aiwa nini ngali wera ku ben ko droit voisin ko na soro anyo bara
daminé
sharia ya prewa me amba bara daminé una parce que bara mundo aka gele parce que enre fait un ba kono au mamu be famnya anti c'est ka green ka enre bla ba chamankela ti fanka nyini ka famnya abita to ko muna an information do nyenyi na nyulu sora nyu formation ke ali sa ndeka jate mina uke ambi c'est ka douala to ko di doni doni donc nyi la nyini de ka boli o de ka sisa ambi na tama ka douala doni doni mais pour le moment ama démarrer effectivement
o jaran ko sebe aliou amadou diallo yananki blagatra ye aida ka kuma me kuma laban me bulu
vraiment aida ka kuma a jaranye trop parce que ayi après ka kala de bon timoro wa jaranye vraiment merci beaucoup altissant ni mena nyemo mi ngum blagatra mi tinga ta faina tuguni akata tuguni jamro ga ebru tu ka protéger ka vraiment wari ra tara ere aida ga explication ko nana donc article tinga ta tuguni pour que aga te ya ga te ga latago pour que agana tira chen ngana tira da vraiment aida merci beaucoup iere modubu merci vraiment anche
o jara ko sebe docteur Fodi Moussa yanange fene blagatra e ga kuma la ba mundi aida e jabli di kuika krefe hakeo allo
oh vraiment ase foka temeninga katu ane artiste chama menyo konfe ani chama be u kuma chama fo jabit nyene mate an nyere buloka duma mais ale fleka ni minfo ni ni bato an fana fleka jabidi mo ma pour que mo ka te ka fam an won be aida fo ka foka wale nyando ka barakela be fo ku be wale nyando alibi amba do akagelende akagele alibi mais u kana u buluji u ka nyini u ka demande ke u ka fama nyini nga u ka jama duma mo ka duma parce que nango ngambe artiste ou demain artiste dobe kuchala aka tombe kanga boy avec nga utiliser même quand a donné tête pour moi ya re parce que droit d'auteur moko ka fait peut-être donc angonbe autorité de Delhi u k'u jija sa u k'u ɲɛsi droit d'auteur ma komi u kan k'u ɲɛsi an ma cogo min na parce que ka baara ta k'a di mɔgɔ ma i ma baarakɛminɛn d'a ma i ma baarakɛmɔgɔ d'a ma a ko ka gɛlɛ ne b'a dɔn aida n b'o condition de la nka o bɛɛ n'a ta u b'u sɛbɛ la u b'u se la u b'u ka baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔ k'u dan sɔgɔ k'u ni ko
jana ye kosɛbɛ karamɔgɔ an ka foli bi ye hali bi farafina fɔli an bɛ segi ka na kɛnɛ yi kan sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye ni wagatini na sisan sa an m'an tɛgɛ di sidiki ma ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mu ma ko mama let's go
Draman Traoré ne tiene mele cha gutter mikila ni mo me kuna fon hadika no fe wa to voir l'america malikwala ale jemu gan ni kuna fon me di bamana kana dongo do tene katabla jumala ne kan ya duru ani katabla ne kan ya duru an tanga bitwa ula sala fe wa ube sur facebook sa fala la viewa bambara ni mo me kuna fon hadika no kuna fon tene fe ayo to voir l'america kuna fon ina
le vert le jaune le rouge rapoyer
farafina foli a bɛ sena halibi ni wagatini na an ka foli bɛ lamzo usman an ka foli b'a ye ko voa national mon frère merci beaucoup bigap an bɛ jɔn fɛnɛ fo amadi bacili bararaji an ka foli b'ale fɛnɛ abulo maiga an b'ale fo adama ɲare dolo an ka foli b'ale fɛnɛ konate denba astuture an b'ale fɛnɛ fo isiaka gindo an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na asetu aisha sise fakoli sisogo an ka foli b'aw bɛɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na adama jara kabi bankoni na ale fɛnɛ y'an kanubagaba ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jɔn fo madam blende fanta sidibe ale y'an ka musow ka ɲɛmɔgɔba ye an b'ale fɛnɛ fo modibo gwanɛgɛ kulibali ni ale fɛnɛ ye farafinɛ fɔli fans club ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka foli b'a ye a bɛ foskar mali da sisan an bɛ aida an ka foli b'a ye ni ale de y'an ka bi invité ye an bɛ sise fɛnɛ fo o la sisan sa an bɛ segi ka na kɛnɛ kɔnɔna la hali bi aida an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye dɛ an bɛ kuma di kulibalikɛ dɔ ma balimakɛ kulobana moise
waaye
musa kulibali kulobana Ouais, Mbalma ki e be fan mena. Okay, so you speak English. Hello.
Okay,
I'm asking if you speak English.
Yes.
Ah, okay. Anga ke bamananga anga temeni bamananga. Bi barula Mbalma ki mune bi bulo kala se anga invite mani an la meni bagau. Il va radio fera quoi? Ouais, il va radio fera quoi?
Ah, ne va pas comme ça dans une minute, là pour le ID, en téléphone
là. Ah, OK, au jaran kusebe.
Amba pour le sécurité.
Jaran kusebe mon frère.
Il doit venir pour le sécurité.
Ah, ambi hier fou kusebe animal en fin de libérer en bou befou. Ujara ni farafina foli alibi ametemeni baro sisa ambesi kana keneka amena kumadi ambalma muso Fatumata Kulibali ni abewele kwa FC alete kofo mgo nyana tuguni alefuna eseko ni donko ngana bado e maliko nana alidunia FC kulubana
awanet luba ula
Aida bambolo keneka yani ale biru malende dradote direktrisi nyingali walma farankat membi bulo kake awereka hake kula bi.
Oh, ne be foli la se awi remani jemu kan sugwa de kanye abe mo edifie koroy kan bo blasra.
Kosebe.
Me aida yere fu de ta na na yoro ina ya tani barka ya ni buyan karama e ubani beke. Do maninta la korobalinta la aida ibe be buyan la yere fu. Oh, o te menen ko fe. Ni na amase ka fem fam ya kosebe anga sorola. Bari ni anye bara nununke soroni ndobe dama ni san yele mara
possible
bo o soroni ma fo soroni parce bo te ka fo bilibili ba o me uni nanta kera fitidi bo ne ba ku ndondoni membe aida nyina munyato anye moroso nu soro bari ame juru duru taka akli daka jamana be tura na bela jeli ma kalama bo ama akli da o minka na fora ku fosite soro lula a o gele ara de mafeka don aida munyo kenyina.
Ujara ni kusewe FC anga fulibi. Amba fo aida yana aka akili dagabo nini ningalila yanoche ama franyo wana. Meje mukana ambe temene sisa angleka kubaye lemeko ke bamana kanyi. Anye musoro ni ndogo kuna Michel Joseph anei refleni ambe Michel Lame. Michel, kena bibulu?
Hello Modibo.
Au nikle Michel.
Hello everyone.
Au ben nikle.
The word of the day.
Bi walanda e.
Choose. Choose.
Sugandili kaini sagota.
Which car will you choose?
Imina bulma fen dumen sugandi.
The teacher asked the students to choose their seats.
Kalanso karamogo ko kalande unka usigiyoro sugandi.
It was difficult to choose between the two books.
Kasugandili ke gafe flache gelera nima.
Choose something you can live with.
Fen sugandi muntina ke dekuye ima.
We chose to be polite.
Anye bonya sugandi.
Back to you, Modibo.
Niche Michel.
Parafina foli abesena alibi ni wakati nina ambese kata biro maliane droit de terre kurukona la suri Ibrahima Sise ebe seka jabili dmendi ambalma ke Fatumata Kulibali FC ma
bafo folo bafo ayara bari mashi akakuma ula akoko sorawu dogoyara bon neka famuela nebe mindon mino uko aida yakuna mina do farakwa soro doyara parce que bon tombe exploité chogam na munu kan carton sara anga utilisateur na fombika anya mun anda dona munu na be tika sara we kele plana subvention fana a doyara subvention doyara o da to soro doyara bon o be ka bola mo artiste ou fana akila ko mindo fana te ko se ni répartition sera ambe répartition ke le programme d'audit programme or tembe programme chama si sa ni mo min jira ou de wari soro ka tene mo min majeka donc ni majé ika sorota ke chaya ba munu ndeje kateme munu nuka ulu fana ka sorota ube chaya kateme tonu nuka bon ye sera ka mu sorala o ye peut-être aida dina sika faron fasia kateme meka le kuma dama ya
aida anklo bila
wa mbe ambalmamso fc fo aka klomajola a question munu kana poser anku ajarani parce que bama na kote ku je ka fo idamuni aiwa si fait d'assira munu ma subvention jigina ça c'est vrai mais mo comment ki jigida subvention ka parce que subvention indemedi o jigina ça c'est un de deux ay mo kana fo exploitation des œuvres au fenebala parce que ambika loi et la batou si ça ko c'est vrai mais jama fene de qui a droit d'auteur là. Il t'a fait aller ça évoluer domaine muna. Moi mon on a inscrit au jama chiara. Donc ni jama chiara kasro war kasabite mumbo. Et donc a evru bora. Et aka ke FC tabora, Sidi ki tabora, Modibo tabora. Donc na du a programme sera amma. Na ya soro salo Modibo Modibo kelende toko sera amma. Wari me di Modibo kelende ma. Mais na ya soro nyina FC faralaka, si c'est faralaka. Donc on nous pena buka war soro o bɛɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ wari dɔgɔya mɛ anw kɔni ka laɲini ye ka baara kɛ ka taa ɲɛfɛ wari kana se ka dɔgɔya tuguni mɛ an y'o de fɔ gɛlɛya fɛnɛ bɛ an kan baara in kɔnɔ
o diyara n ye
baara bɛ taa dans les jours à venir pour que gɛlɛyaw bɛ nɔgɔya cogo min na pour que artistew fɛnɛ bɛ se ka balow dayirimaw la cogo min na
ayida an y'a mɛn k'a fɔ ko nin wagatinin na ko u ka baarakɛyɔrɔ dɔ mali kɔnɔna la ni ma fili orange k'u ye hakɛ dɔ di artistew ma i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wari in joli don ani aw bɛna mun de kɛ.
Ayiwa an y'o de fɔ luwa halisa luwa in batoli kɔnɔna de don parce que luwa kura min taara a ko société de téléphone bɛ hakɛ sara a ko arajow b'a sara télévision b'a sara donc an ye wulili kɛ ka taama ka se mɔgɔw ma pour que hakɛw bɛ se ka sara sariya kɔnɔ cogo min na mɔgɔ fɔlɔ min kɔni sera k'i ka bɔ an ma n'an'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamuya o kɛra orange a nana ka na a ka droit hakɛ sara. Droit hakɛ sarala san a bɛ kan ka tile tan ɲɔgɔnna bɔ mɛ mɔgɔw k'a faamuya baara de bɛ wari in na parce que n ka kuma kuma n b'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka tatan b'a la u ye u ka hakɛ sara u y'u ka relevé fɛnɛ bila ka na olu sera
domaine
mun kɔnɔ u y'o fɛnɛ fɔ u ye wari kasa u ye kasabi mun d'a ma a bɛ dɔ bɔ wari in bi dɔ bɔ nka n da tɛna se ka don u la k'o fɛsɛfɛsɛ parce que n'i ye wari kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw hakili la wari bɛna tila a kɔfasa ka aw ni ɲɔgɔn cɛ se k'i ye sur gogo n'an tɛ wari ko la wari in tɛ se ka dun mɔgɔ si ɲinan ma ni mun ta b'a la réellement an bɛ baara kɛ dans ce sens parce que an ye dépouillement daminɛ déjà an bɛ k'a lajɛ evru minnu kɛra parce que autant artiste nationaux b'a la du artiste étrangers fɛnɛ b'a la donc f'an ka baara kɛ k'a dɔn mun ye mun ye mun kan ka di mun ma an y'o baaraw de daminɛ teliya kɔnɔna na.
O diyara n ye kosɛbɛ. FC yanni i ka bɔ kuma la niyɔrɔ la i bɛ faga mun de fara u ka jaabi kan.
Bon n b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka n b'a f'u ye halisa minnu kan ka wari sara n'o ye arajosow ni televisionsow ye puisque u bɛ mɔgɔw ka evro de ta ka exploite u k'u banba timinandiya la u kɔ n b'a dɔn k'u ka gɛlɛn dɛ u ka timinandiya ka u kɔ yaasa u bɛ se ka u ka wariw sara cogoya min na droit d'auteur ye n'o dun sara n'o ye o fana bɛ kɛ sababu ɲuman ye an minnu bɛ kɛrɛfɛ ni an n'u bɛ jɛ la an bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ sinon jiginna t'u la.
O diyara n ye kosɛbɛ FC an ka foli b'i ye. Farafinafoli a bɛ senna hali bi nin wagatini na an bɛ Hélène an ka foli b'ale fɛnɛ an ka foli bɛ Buguniere mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ seko ni dɔnko la Gimba National an ka foli b'a ye Petit Gimba an b'i fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ ni Jeli Karim ko Jeliya ni ale bɛ bɔ Burkina Faso. Let's go Jeli Karim, let's go.
Balola olela, bika sokasi, ne ye jeliye.
nyuma afojili nyuma ndiye amejeli nyuma afohoro nyuma horonda yerefo ikachelule bifo
farafina foli abesena alibi ni watini na ambe aida fo ni ale directrice du bureau malien des droits de terre ani abarake nyombe watini na ambe don fena fo ambe martin fo ale fena bureau malien des droits de terre barakela ambe aida ambe don fena fo ambe tamba ambe ale fena fo ni ale mawli bolay ayro la nga foli baye ko sew ko sew ci sans ça si c'est clubana allô allô sorry ibrahima si c'est clubana
allô
Oui. Et Aïda, à l'intervention qu'on a là, il y a que Chamamba, Kwa Bara qu'on a là. Et Dakurina Damodola, Gelea, Nuna, Ebseka Mounifana, Gelea Squad, Mamba, Kwa Kani Bara qu'on a là.
Bon, Gelea Soubou, Mimbanka, Nia, résumé, oui, Famel Balia de quoi. Famel Gelea et Gelea Banka, parce que Mounou Banga et vous utilisez une autre fois dans ce room à Tura Mina. Radio son hôtel nous kanka ange evuru sara nous ba utiliser chamambe nous ta femme nous tika asarati oui gele afola aflana et ambika munu nous ka evuru yere yere ni noye artiste nous noye lufana chamanta uka draw famu te sans famu te donc en connement c'est pour que sensibilisation nous fait la main amba nous fait ou flavela alifisan et mon nom de angaye vous utiliser au coup d'ija kana autorisation mine droit d'auteur là ça sera ka ou ka barato ke donc artiste nous fana amba sou kan demé fin fin de ce qu'on donc barakono amba fe ou ka jam fe kan demé parce que dro mari dro d'auteur donc ti se ka défigurer les lieux amba vous demé de la ou kan kan demé et artiste ou kan kan demé mon intention utiliser fana il a ko hotelu ni san ni adoso lu fana kanka redevance sera pour que kanga baron no gam bulu
o jara ko sebe si se yanga fulibi mama jankumba ni ale fena sekoni donc moye mama ambi fo ko sebe ambi ka tom o be fo ambe madiba fo mama bi kenenka anguni ambe akwa hake ulu makarani ko yalla ningali walma akilad membila ni ko yalla
Ah, ujarani na watu nali ya sofolo.
Ah, ujarani.
Kanda mbaga dofu, abi ya kama, puma kagele.
Ujarani.
Numurati nyere la gele ya eredroni ba onka, murbu. Iti feki nino, nino ya soro. Solution bisaka soro, atisuka kuwele la minta nisiwa.
Nyingali, nima ube aida dima.
Eni aida be.
Ah, ok. Anga nyingali di aida ma.
I'm not going to be able to do this.
Aida kanuni kola munu ye ka sise boraka fosisa parce que ni ma fligile ababa ou kan worona ere bulu alibi mine ani fred men kan fara fere munu ba bulu sisa yasa hotelu la radio la internetu ka en tout cas usage public la boti ou konna la yasa mo munu be evru utiliser na ma yakia ta ciao iba war bla ciao
au makobe de made la kosebe katasi para que mina uma parce que any system do we jamana wero kan au sira ka o system utorobi abi any system de veille o system de veille munye ye evu exécuter doron yera fo ya ta chaw doron ale tene ba a enregistrer chaw ni ale o enregistrer o bisaka au de men ka anga wari pila no kwa ya kononana parce que na fora kuma be ko mo godi du bokata evu programme yini programme yidu adama don de ba glan Abis ka se souvent hakili ye jonyo, ou ben yina do tokoko. O gele ou ban kan kosebe. Mais, ni afara la nyongon kan ka ambolo di nyongon man. Je pense ki a gele a du kama bise kan nokoya. Parce que bara la kele, degun te bana, bara la gele a te bana. Mais, an kan ka ambolo di nyongon man, pour ki a gele a ou kan nokoya. Donc, ni aw ni bara ke minen soro, si sem de vey nou nou di. Ka mwa wara ou fene soro ka faran ka mounou bise kan deme an kongola. Je pense ka amise ka tanye fe kosebe.
O jara n ye kosɛbɛ. Mama, yani ka bɔ kuma la, ɲininka laban walima hakilila laban jumɛn b'i la?
Ɲininka laban min bɛ na, kumakan laban min bɛ n bolo, ne kɔni bɛ hali bi dugawu kɛ aw yɛrɛ ye, ka dugawu kɛ Aida yɛrɛ, Ala ka sira bɛ dayɛlɛ ni sira o sira ye puruke a ka se ka ɲɛ wɛrɛ sɔrɔ u ka ko yɛrɛ sinsin sen kan. Ala k'o sira nɔgɔya aw ye. O de ka gɛlɛn, ne yɛrɛ ɲɛna tɔ bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kunba, an ka foli b'i ye. Sise, wagati min kɔni dira n ma, ale bɛ k'i sɔsɔ ka na. Sise, e bɛ se ka welelikan jumɛn lase? Nin bɛɛ tɛ bɔtiw ni fɛnw dɔ, dɔw fana bɛ misigiw ni fɛnw telesharge, u tɛ dan o kelen ma, u b'a telesharge, an y'a ye balaniw ni fɛnw bɛ yen. E bɛ se ka welewelekan jumɛn lase artistiw kanubagaw fana ma, ani nin yɔrɔ ninnu ma, yaasa artistiw bɛ se ka balo u yɛrɛ ka evru la? Yani an ka kuma laban di Aida ma, Sise.
Modibo, a diyara n ye. Bon, n bɔra ka welekan min di sisan, n ye welekan dɔ di deja k'a fɔ ko minnu b'an ka evru fɛn ani artisu u kan dɛmɛ. Bon, sisan minnu bɛ k'an lamɛn, population, welekan min bɛ n bolo ka d'u ma, u ka dɔn k'a fɔ ko an ka culture ko o de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye diɲɛlatigɛ la. Donc, n'an ye valeur dɔn an ka culture la, an bɛ nafa sɔrɔ, an ka artiste bɛ nafa sɔrɔ a la, jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la, bɛɛ bɛ bɔ nɔgɔ la. An ka culture tɛ fɛn nɔgɔma ye. Donc, kuma ka gɛlɛn. Donc, an ka culture banba, an ka valeur dɔ a la, a bɛɛ bɛ o de bolo.
O diyara n
ye. Donc, n ka kumakan laban, n b'aw fo. Ka barika d'aw ma.
O diyara n ye kosɛbɛ. Madame Diallo, Aida Kone, Aida, i bɛ se ka kuma laban jumɛn d'an ma, yani an ka baro wuli nin yɔrɔ la? Quelques secondes.
Ok, Modibo, n ka foli bɛ taa VOA baarakɛbaga cɛ n'a muso ani artiste cɛ n'a muso belebele a cɛ n'a muso, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Kumakan laban min bɛ ne bolo, ani artiste, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka baara in kɛ, parce que kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ. N'an jɛna ka don da kelen fɛ, ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ, an bɛ se k'an ka baara in ɲumanya. Et je sais que o don bɛ ka na ni Ala ka jɛ ye. Ani minnu fɛnɛ bɛ artistew ka evru utilise, ko dɔn ka jɛ a sebaliya tɛ, a jɛyana a surunyana, an bɛ se bɛɛ ma kelen kelen. Mɔgɔ mɔgɔ ye artiste ka evru utilise, an bɛ sin na yen puruke hakɛ bɛ se ka sara, artistew bɛ se ka balo dayirimɛ na cogo min na.
O diyara n ye.
Ka foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma, Mali fantan ni naani, jamana fantan ni naani bɛɛ la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aida, an ka foli bi. Kabini kelen Jaralakaw, aw tulo b'a la dɛ. Aw minnu bɛ artistiw ka fɛn ta, n'i y'a ta ciao, i ka wari bila ciao, parce que n'i m'a kɛ dɔrɔn Bureau Malien des Droits d'Auteur ko a bena wuli kana mɔgɔw kama, yaasa artistew fɛnɛ k'a fɔ vraiment alhamdulilahi. Wala sisan sa, an bɛ Ibrahim Baba Traore, an ka foli b'a ye. An bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ fo. Jɛmukan a labɛnna Sheikh Umar Thiero fɛ, ani Michael Modibo ale tun bɛ kuma barani na. Wala sisan sa, an bɛ tɛmɛni DJ KOZEN La Victoire. Aw kan bɛn arabo wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. Modibo Dambele, big up guys, I love you.
Enfant de Dieu ne peut jamais échouer.
Saga Junior.
Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh.
Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Charles Aruna. Capitaine Serretier.
J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les
VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri.